dobrý den. Po třetí a už naposled, což je dobře pro vás i pro mě. Tím předběhnutím času, které avizoval Libor, je malinko naboural mé plány, ale nevadí. Ty plány naboural tak, že pár slajdů, které jsem chtěl do přednášky dodat, jsem nedodal, že? Protože mi chybí dnešní noc, ale to nevadí, všechno podstatné máte v silabech a já vám to ale řeknu. Takže nebude to s obrazovým materiálem, ale pouze slovně. A samozřejmě potom můžeme téma Mars, které je krásné a úžasné, rozvíjet buď po Kubově přednášce tu, anebo po Kubově přednášce v nějakém zařízení osvěžovacího charakteru. Svítítko. Jo. Já se pokusím to udělat svižněji, což byla dohoda s Liborem, že to bude takové rychlejší, aby byl čas potom na Dušana, který má začínat v
16:45, myslím.
Dobrý. Tak jo. Takže tak na hoďku 15 a když tak to ukončím. Takže Mars. A asi každý Mars zná, přesto si dovolím tady připomenout některé základní jeho charakteristiky. Asi nikomu nepřekvapí, že obíhá dál než naše Země okolo Slunce. Tady máte nejbližší a nejvzdálenější vzdálenost od Slunce. To nás tolik ale úplně netrápí. Důležitější je to, že Mars je menší než naše Země. Přibližně tedy, co se říká průměru, poloviční, a že je v podstatě de facto bez atmosféry, ona tam samozřejmě je, pro pobyt člověka nedostačuje, ale je natolik hustá, byť je řídká, stokrát řidší než pozemská na povrchu, ale stále ten jeden kilopaskal přibližně stačí na to, aby tvořil velkou překážku pro přistávající sondy, nebo naopak nám pomáhal přistávající sondy brzdit, ta atmosféra brzdit při tom přistání na povrchu. Důležité také si je říct, že teplota na povrchu Marsu poměrně výrazně kolísá v oblasti pólu a v oblasti zimy na daném pólu, to může být až minus 150 stupňů Celsia, naopak v létě v oblasti rovníku to může být až plus 35 stupňů Celsia, což jsou teploty ne nějak výrazně lišící se od těch pozemských extrémů. Dobře, na Zemi může být teplejc někdy, ale to v podstatě nechceme, to není pro naše těla středoevropská příjemné. Ty mínusy máme těch 90 minus, nebo kolik teďka je aktuální rekord, a jestli minus 90 nebo minus 150 už je celkem jedno. Pro techniku ne, ale pro lidské tělo je to úplně jedno, takže ty minusové teploty nám vadí stejně na Zemi jako na tom Marsu. Ale co nám vadí pro ten pobyt lidí, je ta bohužel velice řídká atmosféra a také její složení, ke kterému se dostaneme. Pro porovnání tedy ještě srovnání s naší Zemí, toť asi vše. Co se týká ještě složení, tak Mars je poslední terestrickou planetou, čili poslední planetou, která je podobná Zemi a má tedy pevný povrch, pevný pláž, pevnou kůru. Takže tím končí. A ze všech planet má nejmenší hustotu, vidíte, přibližně 4000 kg na metr krychlový. Tolik tedy úvod, ale myslím si, že tady v tomto složení, které tady máme, asi každý Mars nějakým způsobem zná. Co se týká jeho výzkumu, opět v silabech máte souhrn teďka zejména aktuálních sond, které na Marsu slouží. Já se nebudu věnovat všem, budu se věnovat spíš těm nejnovějším, těm čerstvým, které tam přiletěly v posledních pár letech. Ale tady máte celkový přehled od vlastně 60. let po současnost, respektive i výhled do budoucnosti. Co je dobré si zdůraznit, a ono to jde i vidět na ne první, a třeba na druhý pohled, že ta část toho koláče nebo toho grafu není pouze složená z vlajek Sovětského svazu a Ameriky, a se tam objevují čím dál tím častěji jiné vlajky. Čiže máme tady sondy evropské, japonské, čínské a tak dále, čili ten průzkum Marsu už není pouze dominantou Ruska, respektive Spojených států, protože Rusko nikdy nějakých velkých výsledků v průzkumu Marsu nedosáhlo, byť se snažilo, tak bohužel z těch několika desítek sond, které Rusko nebo Sovětský svaz vyslalo, tak uspělo pouze opravdu pár, spočívali jsme je na prstech jedné ruky, což je smutné. Naopak ty sondy americké přes některé ztráty v podstatě všechny nějakým způsobem fungovaly, případně fungují dodnes. A já to tady nemám, ale v syllabech to máte napsáno, kolik, která aktuálně fungující sonda na Marsu pracuje, a právě ty, řekněme, starší sondy, když se tady podívám, tak někteří mladší posluchači jsou mladší než ty nejstarší sondy, které u Marsu stále fungují, což je úžasné. To je něco nepředstavitelného. Dále ještě, když budeme číst tento graf, tak z něho i poznáme mise, které byly úspěšné, neúspěšné, to je typ té čárky, a to, jak ta čárka je dlouhá, vlastně naznačuje, jestli to byla mise orbitální, průletová, povrchová a podobně. Čili vidíte, že v poslední době se i hojně vyskytují nějaké buď statické nebo pohybující se sondy na povrchu Marsu. To je takový úvod. Dovolím si tady udělat ještě jeden úvod, a to vlastně o znalostech o Marsu. Protože tato přednáška má být o nových objevech, ale musíme si říct, co jsme věděli, než byly ty nové objevy, že? Aby jsme věděli, co máme vůbec objevovat. Takže velice stručně, protože čas nás tlačí, a vidím, že první dva slajdy mi zabrali 8 minut, což je děsivé, a je jich asi 120, takže musíme zrychlit. Samozřejmě první pozorování Marsu byla optická pozorování ze Země pomocí dalekohledů, kdy poměrně velký průlom v pozorování Marsu, jakéhosi zmapování jeho povrchu, provedl italský astronom Giovanni Schiaparelli v roce 1877, čili už je to nějaký pátek minulosti, a vytvořil mapu, která v podstatě neodpovídá té podobě Marsu, jak ho známe dneska, ale on se vlastně nechtěně přiblížil tomu, co o tom Marsu dneska víme. On tady zakreslil nějaké oblasti moří a řek nebo kanálů, které on tím špatným dalekohledem viděl, a takhle si to interpretoval, čili si myslel, že na Marsu něco takového existuje. My víme dneska, že to je, že to není pravda, že na Marsu aktuálně žádná moře, žádné řeky plné vody nebo nějaké kanály neexistují, ale víme zase, a k tomu se dostaneme, že ta voda na Marsu existovala. A ne před 150 lety, ale před 3,5 miliardami lety, to nějak takhle mohlo třeba vypadat. V každém případě toto je počátek nějakého, řekněme, systematického průzkumu Marsu. Skočíme o 100 let do budoucnosti, teda oproti Giovannu Schiaparellim, a k první sondě, která nám poskytla jakési informace o tom, jak ten Mars opravdu vypadá z relativní blízkosti. V půlce července kolem něho proletla americká sonda Mariner 4 a pořídila první, slovo detailní váš možná rozesmí, ale na tu dobu detailní snímky povrchu Marsu. Ten úplně vlevo je ten úplně první, na ně není vidět skoro nic, ale je to Mars, tady to je Mars a toto je kosmický prostor. Ty nejlepší snímky, které jsou tady, nebo tady vidíte, tady jeden z nich, tak ty už dosahovaly rozlišení nějakých násobcích nebo nějakých, víme, řádu kilometrů na jeden obrazový bod, čili už tady poznáváme nějaké krátery, tady nějaký velký, starodávný, tady jsou nějaké novější a podobně. Samozřejmě ta sonda jenom proletla, takže neměla šanci zmapovat kompletní povrch, pouze některé jeho části až následné sondy, zejména potom sondy Viking, jejich orbitry provedly velice detailní zmapování Marsu, kompletní téměř, opět mimo některé části pólů. A dneska sondy, které na oběžné dráze máme, tak provádí velice detailní průzkum a sonda MRO americká, která je vybavena dosud největší kamerou, nebo nejsilnější kamerou, kterou máme, tak při dobrých podmínkách, při vhodném osvětlení a vhodné oběžné dráze, respektive objektu, který fotí, tak je schopna pořizovat snímky s rozlišením řekněme kolem 25-30 cm na obrazový bod, čili to už je v podstatě špionážní kamera pro Mars. Ale takto zmapováno je opravdu jenom velice malé území, ne kompletní planeta, pouze vybrané zajímavé oblasti, které vědci vytipovali. Protože to mapování je samozřejmě velice náročné a ta sonda obíhá kolem Marsu, či nemá možnost se zastavit a fotit, všechno musí vlastně při vhodných okamžicích pouze fotografovat. A buď fotí velkou oblast nebo malou, takže to, co se fotí a jak, je vždycky na vědcích a s tím velkým rozlišením máme zmapováno opravdu kolem 5, možná pod 5% celého povrchu Marsu. Jinak změněné na, řekněme, 2-metrových, 3-metrových rozlišeních v globálu. To, že ty lepší fotky jsou potřeba, tak samozřejmě nám dokládá tento snímek. Tady vidíme jistou známou tvář na Marsu, která vzbudila a dodnes budí u mnoha záhadologů, ufologů a jiných logů vášně. Dneska víme, že to byla pouze nedokonalost optiky na orbiterech sond Viking a také asi náhoda v podobě hry stínů. Je to obyčejná zvětralá skála, není to žádný výtvor nějaké civilizace marsovské. Takže to je ukázka toho, že bylo potřeba ten povrch mapovat lépe. Říkám, dneska ty 2-3 metry jsou pro drtivou většinu požadavků vědců dostatečné. A takhle máme zmapovaný Mars kompletně. Mimo to tedy zmapování globální je samozřejmě potřeba se podívat, pokud chceme pochopit, jak Mars funguje i zblízka. První sondy, které přistály na povrchu Marsu a byly úspěšné, můžeme polemizovat, zdali to byl Mars 3, který přistál tedy, ale přistávací modul vysílal pouze pár sekund a ta data stále jaksi se polemizuje, zdali obsahovali nějakou informaci, či to byl pouze jakýsi šum nebo nějaký nosný signál, ať je to tak nebo tak, nepřinesli žádný poznatek. Takže první sondy, které opravdu z povrchu něco přinesly nějakou znalost, tak byly landry sond Viking 1 a Viking 2, které v 70. letech pracovaly na povrchu Marsu. Byť měli primární úkol, nebo jejich úkol byl pokusit se najít stopy života, zda na Marsu byl nebo je život, tak tento úkol selhal, respektive selhala metoda, která byla zvolena pro vyhodnocení těch vzorků, kdy byly hlášeny falešné pozitivní signály, ukázalo se zpětnou potom analýzou těch postupů, že opravdu ta zvolená metodika byla nevhodná. V té době ale nic lepšího nebylo, respektive takhle to prostě navrhli inženýři, takže ty nálezy, které byly pozitivní, byly vyhodnoceny pozitivně špatně. Na Marsu sondy Viking nenašly stopy života, neprokázaly. Čili tento úkol selhal, ale splnili jiný úkol, který byl sekundární, a to, že velice podrobně zmapovali místo přistání, kdy detailně po dobu několika v podstatě měsíců pozorovali okolí, změny v okolí, sezónní změny v okolí, které na Marsu jsou. Mars má podobně jako Země jakási roční období. A také provedli velice dlouhou řadu měření meteorologických jevů, čili vlastně jakési mapování počasí na povrchu Marsu v tom lokálním měřítku, čili v tom místě přistání, což zase velice napomohlo k tomu pochopit, jak Mars funguje a jakou roli poměrně významnou má jeho atmosféra. Vidíte, jak jsem říkal, je řídká, tak vítr je poměrně výrazným jakýmsi tvořícím jevem, který přesouvá písek, ten písek obrušuje kameny a podobně. Víte, že Mars jednou za čas zahalí kompletně prachová bouře, globální, nebo téměř řečeno je globální. Do dneška se neví, jaký mechanismus ji spouští. Těch teorií je několik, my se k tomu ještě možná dostaneme, pokud nám to čas dovolí. Takže stále máme co objevovat a třeba právě Vikingy jako jedny z prvních zdůraznili nebo přinesli důkazy o tom, že vítr má váhu v tom, jak vypadá povrch Marsu dnes. Tam jde se rozbory tady odběry vzorků, tak dále, to tady má fotka vytečně. Tak. To, že dneska, zejména dneska máme sondy, které obíhají okolo Marsu dlouhá léta, tak můžeme porovnat snímky, podobně kvalitní snímky stejných oblastí s odstupem času. A můžeme sledovat změny, které na tom povrchu nastávají. Když si budete fotit měsíc, tak tam těch změn moc nenastane. Jsem tam měl prásný nějaký kámen, ale jako nic děsivého se nestává. No, za to Mars ten se mění před očima, jako doslova před očima. To, co vidíte tady vlevo, to je čerstvý kráter. To je kráter, který vznikl v nějakém období mezi starou a novou fotkou několika třeba měsíců. Takže nalezení tohoto čerstvého kráteru je v podstatě vstupenka pod povrch Marsu. Okamžitě se spektrometry z těch druhých zaměřují na toto místo, že tady je vlastně vyhozený materiál, který je pod povrchem, který normálně nevidíme. Takže zadarmo jsme se mohli podívat, sice s blbým rozlišením, ale alespoň přibližně, co to pod tím povrchem je. Tady ty barvy jsou malinko sfalšované, aby vynikl ten výhoz toho materiálu do okolí. Ono to není bílé, není to žádný led nebo něco takového. Také se dají zachytit jevy, které jsou vlastně rychlé, dynamické. Tady sesuv nějakou kamení, nějaká lavina šutru na úpatí kráteru. Ono se to bylo představuje, tady máte jako kdyby hranu a tady dolů jedno kráteru, takže takhle se valí ty kameny, tady je to ještě jednou. Takže i takovéto vlastně jevy, které přeměňují Mars, pozorujeme. A tady jsem vybral dva příklady, ale máme jich dneska tisíce podobných různých úkazů. Včetně třeba ďáblíků, které znáte, nebo těch čertíků, které také na Marsu jsou velice, velice časté. Tady to jsou obrázky, které jsou moje oblíbené. Jsou to takové nádherné útvary dun, které zase tvoří vítr a přesouvá je postupně podobně jako na poušti známe ze Země. Toto mě připomíná nějakou vždycky tvora obrovského, ale je to zase jen systém dun. A tady vpravo je snímek, který je ve falešných barvách, ale malinko evokuje to, co vidíme. Je to v podstatě písek navátý na polární čepičce. Ono to není tak výrazné, že to je bílé a oranžové, ale je to tady zvýrazněno, ale je to v podstatě navátý písek na vrstvě ledu, který není čistě vodní, většina je to led z oxidu uhličitého zmrzlého, ale je tam i nějaký podíl vody, jak uvidíme. To, že na Marsu v minulosti byla nějaká aktivita tekoucí vody, nám dokazují různé útvary, které známe ze Země. My známe kaniony, které vyhloubily řeky, známe různé říční delty, to všechno, jak uvidíme na Marsu, pozorujeme, už to je podobně mrtvé, vyschlé tedy krajiny, ale v podstatě nejpravděpodobnější vždycky vysvětlení bylo, jak takové útvary mohly vzniknout, že vznikly působením vody. Pravda, někdy ta činnost vody byla mnohem, mnohem dramatičtější, agresivnější, drsnější, než známe na Zemi. Ty útvary, které třeba na Zemi se dělaly tisíce let, mohly na Marsu vznikat po dobu stovek let, čili řád o dva řády rychleji. Byly to takové jako téměř katastrofické jevy. Dávám tady děti nejsou, ale jenom pro představu, jak velký. Mars je menší, ale přitom je to planeta extrému. Valles Marineris, údolí Marineru, tak to je Grand Canyon Marsu, ale Grand Canyon v Americe ten by nebyl tady vidět, když to ten marsovský je přes celé Spojené státy. A tady máme ještě tři největší marsovské sopky, přičemž zase Olympus Mons, já ho tady nemám. Tak je sopka, s kterou si žádná pozemská, asi nejsem teda vulkanolog, ale myslím, že takovou velkou sopku nemáme rozhodně tedy, co se týká výšky, rozlohy nevím, ale kdyby jsme tady přeložili přes něco, co známe, třeba Polsko, tak celé Polsko by bylo sopka. Jak jsem, a samozřejmě je taky vysoký, vidíte, že od té nějaké nulové výšky má skoro 21,5 km. Olympus Mons je největší a také je nejmladší z těch velkých štítových sopek, které na Marsu jsou. On už dlouhá je stovky milionů let nesoptí, ale a myslelo se zase dlouhá desetiletí, že Mars je tektonicky mrtvý, že už tam neprobíhá žádná vulkanická činnost, že už žádné sopky nemůžou vznikat, že už nejsou aktivní. Ukazuje se, že by se ta aktivita zatím viděla, to ne, a to bychom při tom celkem dobrém mapování asi zaznamenali, ale podrobným rozborem různých částí sopek a sopečných oblastí se ukazuje, že ty výlevy sopečné nemusí být tak staré. A ty nejmladší, které se objevily, tak jsou staré pouze několik desítek tisíc let. Což je geologicky v podstatě dneska. Takže je možné, že na Marsu stále nějaká sopečná aktivita být může. Další věc, která tomu napovídá, a dočkáme se možná detailního průzkumu, je, že jsou části na Marsu, kde by mohl být výskyt velkých bahenních sopek. Ty známe i ze Země, také souvisí s vulkanickou činností. A ne úplně blízko, ale v místě, kde přistál, my se k tomu dostaneme, čínský rover, nebo čínské přistávací modul s roverem Chuzhong, tak na jih od tohoto místa přistání je oblast, která podle snímků z oběžné dráhy naznačí, že by to mohla být v podstatě semeniště, to zní hrozně, nějaká jako oblast shluk těchto bahenních sopek. Takže vědci z čínského týmu, který řídí pohyb vozítka, ho tam směřuje. On tam pojede asi rok a půl, ale když neumře, tak by tam měl dojet a podívat se zblízka, co to tam tedy máme. Takže to by mohlo možná odpovědět, možná na pomoci k odpovědi, zdali je Mars vulkanicky aktivní nebo ne. A případně, že jo, tak v jaké podobě. Čili to je zase, docela se nám v posledních letech tady ten obrázek o Marsu změnil. Uvidíme. Počkejme si třeba ten rok a půl. Mars je také celkem zvláštní těleso z pohledu jakési nesourodosti, nesouměrnosti povrchu. Podobně jako náš měsíc, tak i Mars má jakousi dichotomii. Měsíc to má přivrácená odvrácená strana, když víme, že ta přivrácená má krásná moře a podobně odvrácená je v podstatě šutroidní, kráterová. Mars to má podobně akorát jižní a severní polokouly. Jižní polokoule je v podstatě hornatá, jsou to vyvýšeniny, jsou to vlastně oproti té nulové výšce místa kilometr, dva nad tou marsovskou nulou. Naopak sever je v podstatě velká rovná nížina. Když si to představíme, kdybychom si to oblepili na globus, tam to je v podstatě jako velký kráter. Jenže on to kráter asi není. Byly, respektive jsou rozpracovány teorie, jak tady ta oblast mohla vzniknout. Byly snahy to vysvětlit dopadem nějakého velkého tělesa. Zjišťovalo se, jak by to mohlo být. Ukázalo se, že dopad přímý to být nemůže. Tomu prostě neodpovídá ten tvar a ten relief toho povrchu. Navíc to je oblast relativně mladá. Když se podíváte, není tam moc kráteru. To znamená, že ten povrch byl přetvořen před řekněme, několika sty miliony let, před nějakou třeba miliardou a půl, ale nezažil to velké bombardování, které bylo na začátku vzniku slunečního stavu všech planet. Co je možné, že nějaké těleso, to by odpovídalo byl tomu ten tvar, že lízlo Mars. Nenarazilo, ale lízlo ho. Tím pádem vlastně z něho sedřelo tu část, té severní polokoule, letělo pryč, a vznikl tento útvar. Další, a to je teďka rozpracovaná jakási představa, která ještě nebyla úplně oponována, je, že tato severní část vznikla katastrofickou vlnou tsunami. Tomu napovídají některé tvary toho v uvozovkách pobřeží. kdyby tam v minulosti byl velký oceán. A tady ten kráter, který tady vidíte, by mohl být ten původce. Říkám, tato studie ještě není jaksi plně vědeckou komunitou oponována, takže je to jedna z variant. Ale nevíme. Na to prostě odpověď zatím neznáme. Stejně tak se neví, proč na Marsu vznikly ty výrazné vysoké sopečné ostrovy. Už tam jsou takováto místa. Jeden z předpokladů je, že ta sopečná činnost byla vyvolána dopadem nějakého velkého tělesa. Zase, když si tu mapu představíte na kouli, tak tato oblast souvisí s tímto, tento s tímto a tento s tímto. Oni jsou proti sobě v podstatě. Takže se předpokládá, by jako to vycházelo, že dopady těch velkých těles, které vytvořily tyto krátery, způsobilo při na opačné straně aktivitu sopečnou velice intenzivní a vznikly tady tyto sopky, které dle zase rozboru z oběžné dráhy, my nemáme tam nějaké vzorky, se vytvořily velice rychle. Čili ten proces tvorby těchto sopek byl rychlý, mnohem rychlejší, než známe zase ze Země. Vrátím se zpátky k té vodě. Jak jsem říkal, pozorujeme objekty na povrchu, které nápadně připomínají to, co souvisí s vodou na Zemi. Tady jsou takové ostrovy, které známe třeba z řek velkých, kdy v podstatě tekoucí voda tvaruje ostrovy do takových kapek, do takových útvarů, a tady toto prostě jasná delta nějaké řeky, čili to zase je jev, který známe, a do takovéto oblasti přistál i rover Perseverance, protože se očekává, že právě v těchto deltách, v těchto místech by mohlo být velké množství usazení, což zase známe ze Země, a v těch by mohl být nějaký pozůstatek života, asi ne teda živý, ale nějaký třeba důkaz, že v minulosti na Marsu v té tekoucí vodě se život vyvinul. Samozřejmě teďka voda na Marsu v tekuté podobě není, respektive může být, ale za v podstatě její doba života je krátká, okamžitě sublimuje. Případně to můžou být nějaké velice nasycené roztoky vody a soli, kdy opět ta voda potom sublimuje a zůstane tam potom nějaký flek právě té soli barevný, což si ukážeme na nějaké jiné fotce. A podobně jako na Zemi známe ledovce, tak oni jsou vlastně i na Marsu. Čili evidentně pod tím povrchem se materiál pohybuje a pohybuje se podobným způsobem, jako se pohybuje ledovce na Marsu, takže na Zemi, pardon. Takže zase nepřímou jakousi úměrou podobnosti si věci myslí, že tady pod tím povrchem, my tam nevidíme, je to zaprášené, ale by mohly být vlastně ledovce podobné těm pozemským, kdy se prováděly i simulace. Samozřejmě se započítalo to, že Mars má nižší gravitaci než Země, jakým způsobem by se třeba choval led čistě vodní, směs ledu vodního a CO2 a podobně, jaké by to asi mělo průběhy, takže z toho se pak usuzovalo, kolik případně vody tady v těchto ledovcích by mohlo být. Z oběžné dráhy sice máme hezké fotky, ale už jsme na tom hůř, co se týká rozlišení přístrojů, jako jsou třeba spektrometry. V podstatě podobný případ, co řešil i Libor v přednášce předtím. To znamená, my něco můžeme vidět, ale ne vždy jsme schopni říct, jaký přesně vidíme prvek. Navíc, to, co nás týká zajímá, třeba voda, nelze detekovat přímo. Na to není přístroj, aby jsme mohli z oběžné dráhy říct, tady to je voda. Přesto to, co je tady zvýrazněno modře, ono to není modré, ve skutečnosti je to zase si vytaženo, aby jsme to tady mohli si ukázat, tak jsou místa, kde je zvýšená koncentrace vodíku. To umíme. A jsou dvě možnosti, že je buď vázan v nějaké OH skupině, nebo že je v podobě vody. A opět na základě modelů se dá říct, že v marsovském prostředí přibližně 30-40% vodíku, který vidíme, tak by měl být vázán ve vodě v podobě H2O. Takže tady to, co vidíme, tady ještě jsem neřekl, co vidíme, tak to je zase okraj kráteru. Ta stěna kráteru, my se tady díváme tak blbého pohledu, takže to není tady vidět. Toto je vlastně okolitý terén, tady je ta hrana a tady potom dole je dno toho kráteru. Říkal jsem, že na Marsu se sem tam vyskytují i projevy tekoucí vody, těch velice nasycených roztoků vody a soli, což vidíme i tady. Tady je několik snímků v průběhu roku a v okolí vlastně marsovského jara a léta v tomto místě, kdy zase tady máme hranu nějakého kráteru nebo údolí, svítí sluníčko, zahřívá ty vrstvy. A když se vrátím tady, že jo, tak v těch vrstvách je evidentně voda. Takže ta na chvilku vyteče, sublimuje a zanechá ty krvavé čáry, co jsou právě nějaké ty soli, které tam zasnou na tom povrchu. Všechny tam vlastně jsou i ty korýtka, které tam vyryje svým působením. Na Marsu nejvíce vody na první pohled by se zdálo, že je na pólech. Tady máme severní jižní pól Marsu, oni jsou odlišné. I podobou, tedy i tím, že jeden obsahuje více procent vody, vodního ledu, druhý naopak méně, spíše ledem z oxidu uhličitého. A tady na detailním snímku vidíme takový popraskaný povrch a takové, řekněme, černé šmouhy, fleky, což je důkaz toho, že z toho povrchu těch ledových čepiček zase v průběhu sezónních změn dochází k odpařování, zejména toho ledu CO2, který se splyní a způsobí, že se na povrch dostane materiál z těch vrstev a udělá to vlastně ty jinak zabarvené fleky. Tady to máme ještě jednou, to je, můžeme přeskočit, času je málo. Říkal jsem, že nemůžeme vodu detekovat přímo, což platí, ale můžeme si pomoct jinou metodou. Můžeme si pomoct podívat se pod povrch radarem. Ten zase nám neřekne jasnou odpověď, jestli to voda je, on nám napoví, ale v kombinaci právě s tím jiným přístrojem můžeme říct, když máme dvojitou detekci, tak tam právě ta voda bude s nějakou větší mírou jistoty. První sondou, která byla vybavena velkým radarem, byla až sonda Mars Express, evropská, která stále u Marsu slouží. Vidíte, že ty antény radarové jsou poměrně veliké a byť ten radar byl postavený jako jeden z důležitých přístrojů, tak se spustil až po ukončení primární mise té sondy. Inženýři se nakonec báli, že jinak ta anténa, ty byly smotané. Ani se bál, že by je rozmotali, takže by mohli v podstatě jak laso se zašvihnout a poškodit tu sondu. Takže až ona splnila všechno, co měla, v té první stavce, tak se potom rozvinul ten radar asi po roce a půl činnosti. Fungovalo to výborně, radar funguje, takže získali jsme potom informaci o vrstvách ledu pod povrchem. Tady vidíte to bílé čára zobrazená na povrchu, kudy ten radar se dívá, tady potom je ten v vozovkách obrázek, fotka, řez toho co viděl. A tady vidíme to, co je tady všechno. Tak, to je led vodní CO2 nad vlastně povrchem. Tady je rozdíl, potom to, co je dole, je skála, to, co je nad tím, je led. Tady došlo potom nějakému přerušení, neví se proč, ale je mnoho stovek dalších měření, která to dokazují. Jenom pro zajímavost, kolik tam toho ledu na těch polárních čepičkách je, tak tady vlevo je výšková mapa jedné z čepiček, včetně ledu, vodního i CO2, a vpravo je bez toho. Čili vidíte, že ta mohutnost té vrstvy je, tady máme někde výšku 4,5 km, teď jsme tady na světle modré, na 1,5, takže tady jsou 3 km ledu. Jo. Což jsou příkrovy, jaké známe ze Země, z Antarktidy, já nevím, z Grónska, z někama. Tam jsou někdy mnohem tenčí ty vrstvy naopak. Tak. To, co jsem ukázal, jsme věděli, nebo zjistili v posledních dvou dekádách, nebo dekádě a půl. Přesto jsme se dozvěděli teďka v poslední době něco nového, něco navíc. Tady to není moc vidět, barevnými puntíky jsou vyznačená místa s velice silnými radarovými odrazy, čili s velice, řekněme, rozsycenými, nasycenými místy vodou. Opět si nepředstavím, že to jsou nějaké bloky krásného ledu, je to zase směs nějakých šutrů a to zase nevíme, to je podobně jako u toho měsíce. A samozřejmě je to led vodní a je ten led CO2. Některé oblasti byly extrémně zajímavé a očekávalo se, a to tady mám, ano, našla se místa, kde pod povrchem, v hloubce několika set metrů, respektive tady to je asi kilometr až pod povrchem, kde by mohlo být jezero kapalné vody, tekuté vody. Byla o tom vydána vědecká práce, která vzbudila samozřejmě rozruch, protože to je něco, co se jako neočekávalo, ta pravděpodobnost něčeho takového byla velice malá. Tady vlastně vidíme jakýsi zobrazení, jak by to jezero mohlo vypadat. Na Zemi taková jezera máme, že jo? Na Antarktidě jsou ty podledovcová jezera, nebo jak se to přesně nazývá, takže proč by nemohly být na Marsu, ale moc nezapadají do toho našeho chápání. Nakonec se přistoupilo k metodě, tedy pokusu a omylu, kdy se pomocí stejného radaru snažili vypudit na Zemi podobné odezvy, jako máme tady, inženýři. A chtěli si být opravdu jistí, že takhle se chová kapalná voda v hloubce kilometra a půl po povrchu Marsu. A samozřejmě tady to byl zase nějaký roztok vody a soli, při teplotě tady nějaký minus 70 stupňů Celsia, nebo kolik to mělo být. Zjistili, že tomu tak není. Prostě ten stejný radarový odraz nebyli schopni získat. Přesto ale takový nějaký obraz měli, tak hledali, co by to mohlo být, co by mohlo takovýto radarový odraz nebo obraz vytvořit. Takže pak si hráli a zjistili to vlastně letos, to bylo publikováno, že opravdu tam něco je pod povrchem, není to jezero kapalné vody, ale je to místo s velice vodou nasycenými jíly. To známe ze Země, je to klasická hornina, ale velice prosycená vodou. Na Zemi si udělali, podchladili ji, zaradarovali si a zaradovali se. Sedělo to. Takže objevili něco, co se nečekalo, zjistili, že to je pak něco jiného, ale je to něco taky zajímavého. Oblast bohatá na vodu, víme, jak vypadá, je teda hluboko, takže se tam blbě dostávat, ale teď se zase bude uhledat podobné místa, třeba blíže k povrchu a podobně. Takže to je taková v podstatě zajímavost s vodou posledních vlastně půl roku. To jsou ta pozorování, řekněme, zoběžné dráhy. Samozřejmě vodu na Marsu našli, respektive její stopy, i roboti, kteří se po povrchu projížděli, včetně nějakých důkazů minulé činnosti vody. Co jsme viděli tady, já jsem to vyskákal moc rychle. Opět oblíbený obrázek slepence, což je hornina, která na Zemi vzniká pouze za působení vody. Když máte stejný materiál na Marsu, tak evidentně z toho hornina tak musela vzniknout asi podobný procesy, takže s působením vody. A rover Perseverance fotografoval při svých projížďkách Marsem, nebo to byla Curiosity, teď nevím, ono to je celkem jedno, myslím, že MSL to byla, vyfotila místo na Marsu s takovýmito vlažicemi, pláty, které vypadají zvláštně, zaujaly vědce, proto se tam rover na pár dní zastavil a nafotil okolí a více tady takovýchto výskytů. Ukázalo se, že to je starodávné skamenělé bahno. Pokud se někdy třeba šli lesem nebo někde a po dešti a ty kaluže vyschly, tam na dně těch kaluží se udělali vlastně taková popraskaná, hnusná, bahnovitá hlína. A to je přesně ono. Čili to je nějaká vyschlá kaluž nebo něco v minulosti Marsu, pak se to překlo nějakou jinou horninou, konzervovalo se to a teď to zase vítr odfoukala, my jsme to mohli pozorovat. Takže zase je to jeden z důkazů, poměrně přesvědčivý, že na Marsu a zrovna v těchto místech byla minimálně nějaká teda prehistorická kaluž. Tak, obrázky, které jsem ukazoval na nějaké jiné přednášce někde jinde, v každém případě tady se to hodí. Říkal jsem, že nejsme schopni pozorovat vodu napřímo pomocí nějakých spektrometrů a jiných detektorů, jsme ale schopni detekovat, kde je vodík, respektive detekovat neutrony. Tam, kde jich je málo, tak tam je vodík, protože případně voda, protože se tam zastaví. Tam, kde jich je hodně, tak tam není nic, tam je můžeme detekovat. Prostě máme je, nejsou zastavené tou vodou. Jedna z prvních globálních map Marsu vypadala takhle, rozlišení nic, ale přesto nám dává jakýsi obrázek, samozřejmě póly, to jsme viděli, tam ta voda nějaká je. Ale oblasti rovníku, případně tady, tak tam už vody evidentně je velice málo, ale to rozlišení je dost bídné. Postupem času se nám ten obrázek zlepšoval, tady je mapa z pozdější americké sondy, která už vypadá o něco lépe, ještě ta proložená tou výškovou mapou, nebo na výškové mapě je proložená. Vidíme tady ty oblasti pólů, to odpovídá, co jsme měli, nějaké červené oblasti, oblasti těch hor. Dobře, tak to zatím vypadá v pořádku, jak jsme si mysleli, i podle té škaredé mapy. Ale evropský přístroj, nebo evropsko-ruský přístroj, PT2, detektory neutronové na družici TGO, která u Marsu už několik let slouží, tak provedla mnohem detailnější průzkum. Ona byla na oběžné dráze, která byla skloněna, proto neviděla na póly, ale to nevadí, tam nás to tolik netrápí. Ale ta mapa se změnila, a změnila se výrazně. To, co je obtaženo tou tmavou, nebo tou plnou čárou, tou linkou, ukazuje vody s extrémně vysokým výskytem vody. Oblasti s extrémně vysokým výskytem vody. No a to už moc nekoresponduje s tímto. A už vůbec ne s tímto. Ukázalo se, že hodně vody je okolí rovníku, kde se neočekávala. Hodně vody je třeba ve Valles Marineris. Tam se taky neočekávala. Je to předmětem dalšího zkoumání. Bylo vybráno asi 300 hlubokých kráterů v okolí těchto míst, které se budou podrobně zkoumat, protože tam musí tam dívat jiné přístroje a zkoušet ještě zpřesnit tato měření, protože toto je takové globální, byť tedy už docela přesné pozorování, ještě se podívají detailněji do některých míst a pokusí se tedy buď to potvrdit nebo vyvrátit, jestli toto tedy platí, ale vypadá to, že ano, tato práce již byla jako publikována a nebylo k tomu moc výtek, takže by to takhle mohlo být. Ukazuje se, a to je věc, o které jsem asi už tady taky s některými z vás mluvil, a ta ještě není úplně potvrzená, že na Marsu existoval globální koloběh vody, ale ne atmosférou, ale pod povrchem. V hloubce přibližně 3 až 4 km se voda mohla postupně dostávat z pólu na rovník a z rovníku na pól. Trvalo to třeba desítky milionů let, tady ten proces, ale mohlo tomu takhle docházet a proto se nachází voda v místech, kde dle jiných modelů by být neměla. To ale je zatím práce, která není publikována a není ještě nějakým způsobem validována ty závěry. Takže to je vodní svět a pojďme na atmosféru. O té zase víme, že je Mars zima, že je řídká, složení jsme pozorovali ze Země, tam jako máme měření hezká. Drtivou většinu atmosféry Marsu tvoří oxid uhličitý, další plyny už nejsou tak zastoupeny, přičemž ty procentuální zastoupení kolísají výrazně s roční dobou, v okamžiku, kdy část oxidu uhličitého vysněží nebo vymrzne, tak samozřejmě se ty procentuální zastoupení malinko změní, ale takhle nějak to v podstatě je. Z těch plynů, které tady vidíme, není jako nic, co by vybočovalo z nějakých standardů nebo něco, řekněme, iritovalo vědce, že to tam je, kromě metanu. ten by tam být mohl, pokud by na Marsu byla sopečná činnost. Jako na Zemi, že sopky jsou velkým zdrojem metanu. Ty tam ale asi nejsou aktivní. Mohly by tam být nějaké jiné jevy, nějaké propady, nějakých otevření nějakých podzemních prostor, který by mohl uniknout metan, ten nějaký prehistorický a podobně. Zdroj metanu v podobě nějakých živých tvorů se nedá moc očekávat, ani nebyl prokázán, což by byla další možnost, ale spíš se očekává, že to je ten zdroj je nějaký přirozený, geologický takhle. Takže to se jaksi netušilo a mnoho sond těch poslední generace se zaměřilo na to, aby hledali metan a přesně ho změřili. Vidíte, že ta koncentrace, která byla naměřena pozorováními i pozemními, byla nízká. 10,5 částice na miliardu objemovou. Takže z miliardy částic 10 je metan, nebo nějakého plynu. Takže to je jako dost nízké, ale jsme schopni to měřit. Už zmíněná sonda Mars Express naměřila před 9 lety poměrně vysokou koncentraci metanu, která odpovídala pozoráním ze Země třeba. Stejně tak i přístroje na roveru MSL změřily u povrchu, či se pojďme na povrchu, koncentrace metanu v přibližně stejném období, takže se vědci pokusili ta data dát dokupy a zjistit zdroj toho metanu, odkud mohl do té atmosféry se dostat. Proč on tam ještě vadí, respektive proč vědce takhle zajímá, je ten, že pokud by tam metan byl a nebyl doplňován nějakým zdrojem, tak by v podstatě v průběhu 90-100 let z atmosféry zmizel vlivem kosmického záření, respektive UV záření ze Slunce. Takže pokud nemá zdroj, tak by tam neměl být a on tam pořád je a vynětně něco doplňuje neustále. Nevíme co. Takže se snažili pomocí kombinace těch dat z Curiosity a z Mars Expressu najít zdroj. Podařilo se najít oblasti, kde by asi mohl být, ale žádné ztotožnění s nějakým povrchovým útvarem nebylo nakonec zaznamenáno. Dokonce měření, která provedlo MSL v průběhu 3 sezon, ukázali, že ta měření odpovídají i nějakému ročnímu cyklu, že tam je v podstatě tady každá kulička odpovídá nějakému roku měření, tady něco se, dobře, tak to je mimo, ale to jako dává celkem smysl. Takže když to 3 roky vypadá stejně, tak to asi musí být pravda. Jenže stále co je tím zdrojem. Takže záhada pokračuje a na pomoc přichází už jednou zmíněná sonda evropská TGO, Trace Gas Orbiter, která sice má kameru, která dělá hezké fotky, ale všechny ostatní 3 přístroje, které má na palubě, jsou zaměřeny pouze a jenom na zkoumání atmosféry. Podobně to má třeba sonda Maven americká, která ale nedosahuje těch kvalit jako evropská sonda TGO. Tady, co vidíte na této mapce, ukazuje, není to úplně k dnešnímu dni, ale ukazuje všechna místa pozorování sondy TGO, kde se pokusila najít atmosféru Marsu metan. Ani v jednom z těchto stovek případů měření ho nenašla. Dobře. To je zvláštní. Nastala válka vědců v tomto okamžiku, kdy Američané, tým roveru MSL, publikoval tuto zprávu, zpět zprávu o tady tom krásném sezónním průběhu, a Evropané z Rusy publikovali vědecký článek o tom, že na Marsu není metan. Tak doteďka lže, že? Z těch vědců. Ukázalo se, respektive mohlo nastat to, že ty přístroje nefungovaly. Jenže oni měřili všechno ostatní dobře, takže fungují, fungovaly. Fungují teda stále. Když se podívám ještě na vidíme detekční limity, tak přístroje na sondě TGO byly o téměř dva řády citlivější, než byla ty hodnoty, které naměřili buď předchozí Mars Express nebo MSL. Osvětlí nám to tento obrázek. Všechny ty jiné detekce, které proběhly, byly na hranici, spodní hranici detekovatelnosti těch daných přístrojů. Čili to většinou byly asi jako špatné interpretace těch dat. Nebylo to pravé měření. Naopak TGO, být přesnější v podstatě o, jak jsem říkal, o téměř dva řády, nezaznamenal nic. Takže zatím teďka platí, ono se to třeba příště rozmění, a zatím platí šalamounská odpověď. V horní atmosféře Marsu metan není. TGO ho nevidí. TGO ale vidí od 2 kilometrů výš. On níž nevidí. Takže platí ale i toto. U povrchu Marsu do výšky 2 kilometrů může metan být. Vyskytuje se sezóně. Nevíme, jak vzniká a neznáme mechanismus, jak se tahle rychle rozbije, aby ve 2 kilometrech už nebyl. Čili víc záhad a otázek než odpovědí, ale to je aktuální stav. Malinko to připomíná, že vlk se nažral, koza zůstala celá. Čili mají pravdu oba týmy, ale jak to teďka spojit, tak to v podstatě je další úkol. Uvidí se. Odpověď na to já nemám a nemá to zatím nikdo. A moc si nepomůžem, protože se týká tady těchto limitů, tak nepředpokládám, že v příštích 5-10 letech budeme schopni vyrobit přístroje přesnější, to jako pocitivější. To si myslím, že se nepodaří. Tak, to byl metan. Jak už jsem říkal, kolik mám, Libore, končit? Daj oko.
Ještě máš zhruba 15 minut.
Aha, ještě jsme nedošli k těm sondám. Mluvil jsem o prachových bouřích, globálních, a tady tam máme jenom ukázku Marsu bez bouře globální a z globální, co tady vykoukne vždycky jenom, tak jsou nějaké ty vrcholky sopek nejvyšších, tak to ale přeskočím, říkám ten mechanismus, proč ta globální bouře prachová vzniká relativně pravidelně a většinou typicky opravdu globálně, tak se nezná. Tak, to, co máte i v silabech s nějakými hezkými časy, kolik k dnešnímu dni, respektive k zítřejšímu dni, tyto sondy strávily u Marsu, tak jenom výčet je neskutečný. Toto všechno u Marsu buď je, nebo je na něm, nebo po něm dokonce jezdí, nebo dokonce lítá jeho atmosféře a funguje to. Takže máme opravdu z čeho vybírat a některé sondy, právě třeba Mars Odyssey nebo Mars Express, už tam jsou roky a to už jsou stařečkové, ale stále fungují. A fungují proto, protože je velice dobré, respektive potom pro interpretaci dobré, mít co největší škálu dat ze stejného přístroje, stejně blbého nebo stejně dobrého. Když pak máte měření z více přístrojů, tak už se to blbě dává dokupy. Takže dokud žijou staříčci, tak si nechávají a pracují dál. Ono to samozřejmě stojí nějaké peníze a finansovou kapacitu, to je potřeba říct, takže očekává se v příštích 2-3 letech, že Mars Odyssey se zařízne, ten už prostě, i když funguje, tak se nebudou data přijímat a bude tam obíhat jako mrtvé těleso, aby se uvolnila přenosová kapacita Deep Space Network pro další mise. Tak, a jsme u toho gro naší přednášky, u sond. Povíme si něco blíže o 3 sondách, které v podstatě v posledních 12 měsících nebo 18 měsících k Marsu doletěli v tom vhodném okně v roce 2020, nebo odstartovali takhle, my přiletěli letos. Tou první je sonda, která má mnoho názvů, Al-Amal, EMM, Hope a a mnohé další. Už název napovídá takový exoticky, že to nebude americká sonda, nebude to ani evropská sonda, ani ruská, ale je to sonda Spojených arabských emirátů. Ale ona vlastně je i americká, protože Spojené arabské emiráty nemají, nebo neměli v té době kapacitu, mimo tedy pokladny státní, kapacitu znalostní, aby takovouto misi postavili. A to jak tedy tu kostru, tak i samozřejmě vědecké přístroje, takže ta sonda, včetně vědecké aparatury, byla postavena na klíč americkými firmami a univerzitami. Bylo to zaplaceno. A navíc ale, protože by to samo sobě potom bylo dost vyhazování peněz, tak při těch všech krocích byli přítomní inženýři a vědci ze Spojených arabských emirátů, aby se naučili alespoň něco a nasáli nějaké znalosti, aby v budoucnosti mohli přeložit ruku k dílu, případně se potom věnovat nějakým vlastním vývojovým aktivitám pro budoucí mise. Následně ale potom třeba přijímání dat a vyhodnocování, to už si provádí tedy místní vědci sami. Ta mise ještě je taková exotická v tom, že Americe postavenou sondu za peníze Emirátu vypustila japonská raketa. Takže je to takový míšenec. A sonda by měla takovou klasickou životnost mít 2 roky, čili jeden marsovský rok. A jejím úkolem je opět, já jsem říkal, povrch máme zmapovaný, ale zajímavá atmosféra, takže pozorovat zejména atmosféru Marsu. A aby to nebylo opakování již existujícího, tak tato sonda bude obíhat po poměrně vzdálené oběžné dráze, čili bude daleko od povrchu, aby viděla vlastně globální, nebo měla globální pole na tu atmosféru, aby se nedívala na nějaké vybrané oblasti, ale aby viděla prostě vždycky téměř celý disk, nebo celý disk planety, včetně atmosféry kolem. Přístroje, které mají posloužit, nebo slouží k měření, tak jsou relativně jednoduché, není to urážlivé, prostě jsou takové jednodušší, klasičtější, vychází z lety prověřených jiných přístrojů, které letěly na amerických sondách s nějakým drobným vylepšením a samozřejmě mimo tedy 2 spektrometry je na palubě i vlastně obyčejná, to ne, prostě klasická kamera, která pořizuje obrázky. Tady ještě vizualizace oběžné dráhy, která opravdu bude velice vzdálená od povrchu. Vidíte, že no, to tady skáče rychle, ale to pericentrum je v nějakých 20 000 km a podcentrum v 48 000 km. Než to ty sondy, které třeba zkoumají podrobně povrch, tak lítají v nějakých 200-300 km. Takže tady máte zase rozdíl o 2 řády. Ale je to proto, aby opravdu byl vidět celý ten disk planety. Proto i kamera, která je na palubě, jak už jsem ji zmiňoval, tak má rozlišení 8 km, protože je daleko. Samozřejmě nemůže vidět větší detaily. Ale i ty fotky jsou hezké. Tady je důkaz, že tedy kamera funguje na fotografii. Bohužel Spojené arabské emiráty jsou skoupy na informace, takže máme pouze pár fotografií a vyšel zatím jenom jeden souhrnný článek, který popisuje v podstatě to, že přístroje fungují, něco naměřili, ale nějaká pořádná ještě nebo pořádný vyhodnocení dat neproběhlo, respektive nebylo publikováno. Přesto ale všechno už vlastně surová data jsou přístupná na internetu, že můžete si stáhnout kompletní balíček naměřených informací nespracovaných a dělat na tom vlastní výzkum, což je hezké, že to vlastně dali teďka takhle rychle k dispozici. Takhle vypadají fotky Marsu. Vidíte, že je to tedy pohled globální, že tam není moc nic vidět, ale aspoň ukázka a také to tady demonstruji, že v různých vlnových délkách vypadá Mars různě, ale je to samozřejmě to samé v stejné těleso. Tak, velice zajímavým přístrojem je EMIRS, který mimo jiné je schopen si měřit jakýsi teplotní profil atmosféry, včetně teploty povrchu Marsu, což vypadá jako taková nezajímavá věc, ale je velice zajímavá. Když se podíváte, tady máte teplotu povrchu, tady máte teplotu atmosféry. A podobně jako na Zemi, je teplota atmosféry jiná než Země. A když se dostaneme do stínu, tak jinou rychlostí chládne povrch, jinou rychlostí chládne atmosféra. Nebo mění se teplota jinak, což vidíme i tady. Takže tyto informace napomáhají zase k namodelování nebo pochopení nějakého globálního vlivu atmosféry na povrch Marsu a opačně, co se říká tady těch teplot. Ukázka dat z dalšího přístroje, ze spektrometru, který slouží zejména ke studiu té nejvzdálenější části atmosféry, exosféry, která vlastně nebyla nikdy pořádně studována. Ona je tvořena zejména vodíkem a kyslíkem a tady ta složka atmosféry nám chyběla k tomu, aby vyšla vědcům správná bilance úniku atmosféry Marsu. Tím, že Mars nemá magnetické pole, tak sluneční vítr z ní odfukuje částice a molekuly. Ty se nějakým způsobem doplňují a také odfukují. A stále vlastně byl nepoměr v tom, co se odfukuje, kolik se přidává. Chyběla tam jedna část toho celku a to právě je tady ta nejvzdálenější část atmosféry. Takže teďka sonda Al-Amal by na toto měla odpovědět a doplnit tu mozaiku a měli bychom mít téměř kompletní pohled na atmosféru Marsu. Fotky. Co bylo zajímavé, a to se tušilo, by to mohlo existovat, tady na těch hnusných třech obrázcích, které vypadají škaredě, jsou zakroužkovány polární záře. To polární s vámi vozovka, protože to není na pólech. Ale jsou to v podstatě jakési obdoby polární záře, čili interakce atmosféry s nabitými částicemi a přístroje sondy Al-Amal to byly schopny poprvé detekovat, že něco takového existuje a zase je to nová věc, takže budou další články, určitě které popíší přesně mechanismy a to, jak konkrétně takovéto jevy vznikají, ale jsou tam a opakovaně tedy jsou pozorovány. Tak, já jsem říkal, víc toho není, prostě tam zatím ty informace publikovány nejsou a ta surová data jsou surová data, ty nám toho moc neřeknou.
Pohodě.
5 minut.
No. Zpátky k Číňanům. Já jsem vynechal v našem povídání o Číňanech Mars. A je to opět další velký úspěch Číňanů. Čína vypustila sondu Tianwen 1, zase v tom okně v loňském roce. A byla to její první sonda jinam než v měsíci a poprvé byla mega ambiciózní. Podívejte se, že to je sonda, která má vlastně všechno, co mají ty moderní naše. Má nějakou orbitální část, má přistávací modul a má vozítko. A jak asi víte, tak vlastně všechny ty tři komponenty uspěly a na to, že to byla první mise, první čínská mise k Marsu, první přistání na Marsu, první vozítko, tak všechno prostě proběhlo téměř bez jakýchkoliv problémů. Start a co chci ukázat je toto. Jak jsme viděli i u stanic kosmických, tak i sonda Tianwen si nesla sebou takovou malou subsondu, subdruží takovou krabici, v které byla kamera, ta se on vypustila, náhodně rotovala, nic tam nebylo orientováno a jenom fotila. Jednu fotku za druhou a vysílala na tu mateřskou sondu. A samozřejmě sem tam se do toho záběru dostala i ta mateřská sonda, čili toto je pohled na sondu Tianwen 1 při cestě Země na Mars. Takovou fotku nemáme, neměli jsme žádná jiná sonda, měli jsme animace, nikdo nikdy nic takového nevyfotil. Toto je opravdu skutečná fotografie sondy, která cestuje, nebo cestovala v tomto okamžiku do Země Marsu. A jak ta kamera letěla pryč, ta sonda taky vzdalovala, ty fotky potom byly už ne tak detailní. Takže je to blbost, ale je to hezké. Je to pěkné. Tak. Ta sonda, nejenom to, že má za úkol pozorovat marsoběžné dráhy, tomu se nebudu moc věnovat, ale na povrch měla vysadit a vysadila lander do oblasti Utopia Planitia a na tom landru bylo i vozítko. Byly původně plánovány dvě oblasti, nakonec tedy byla vybrána tato oblast z důvodu větší vědecké hodnoty toho místa a mořních objevů. Jak jsem říkal, jižně od toho místa přistání se objevila oblast, kde by mohly být pravděpodobně ony bahení sopky, bahení vulkany, takže nakonec tedy ta oblast byla zvolena velice, velice dobře. Ty cíle té orbitální části jsou jasné, fotografování povrchu, provedení, zmapování a opět tím malinko novinka, téměř žádná mise nebyla zaměřena na to, aby sledovala ionosféru Marsu. Ona existuje, není tak mohutná jako pozemská, ale je tam a víme o ní strašně málo, takže nějaké nové informace by mohla sonda Tianwen přinést, zatím v této oblasti nebylo nic publikováno. Přístroje jsou klasického ražení. Věc, od které se očekává hodně, je radar, který je mnohem sofistikovanější, je to v podstatě o generaci a půl novější radar, než měla sonda Mars Express, který nám poprvé ukázal tu vodu pod povrchem, nebo vodní led. Takže tady se očekávají dost zajímavé výsledky. Zatím zase nic není, ale uvidíme, až se bude publikovat, on to většinou rok a půl trvá. Fotky zajímavé, ale toto jsou fotky právě oblast Utopia Planitia, kde se měl přistávat. Takové ty bílé vlnky, tak to jsou duny. Jinak je to relativně placka. Když se potom podíváme, já to tam myslím mám, tak v podstatě rover Chujung jede po ideální rovině. Tam není žádný kamínek, žádná hora, takže to tam jako drandí dobře. Rover Chujung, zatím jsem ho neukázal, ale víte, že existuje, tak jeho úkoly jsou opět jasné, má provést zejména jakési geologické zmapování místa, kudy bude projíždět, a je vybaven také meteostanice, což je standard a bude měřit základní parametry atmosféry v místě, kde se pohybuje nebo kde nějakou dobu stojí. Opět se zde vkládají velké naděje do radaru, který je na palubě a bude schopen zmapovat, nebo je schopen zmapovat a mapuje místa, kudy rover projíždí do hloubky až 100 metrů a opět bude schopen rozpoznat nějakou mírou jistoty, co se pod tím povrchem nachází, jak hluboko a jak je třeba v tloušťkách, jakých vrstvách. Tady vidíme fotku roveru, je to ta kategorie, řekněme Spiritu Opportunity, takové ty středně malé nebo středně velké rovery, záleží, jak se na to podíváme. Oproti roverům americkým má malinko jinak řešený tvar, to je v pořádku, ale jsou tady dvě zajímavé věci. Ona je ta jedna věc, ale je tady dvakrát. Tady jsou takové dvě oči, takové okna. Inženýři možná tuší, k čemu tam jsou. Slouží jako tepelná regulace. Uvnitř jsou žaluzie, buď se odklopí nebo zaklopí, a v podstatě buď umožňují prostup světla dovnitř, nebo naopak mu zamezí a uchovají teplo zase uvnitř. Takže je to taková tepelná regulace, velice primitivní, ale krásně fungující. Místo přistání a přistávací elipsa, kdo má dobrý zrak, tady vidí puntík, čili přistání poprvé na Marsu a téměř do středu přistávací elipsy, takže to jako je klobouk dolů. Tady nějak to mohlo vypadat, kdyby jsme byli Marťané a něco takového nám přistalo na dvorku. A poté tedy došlo k rozvinutí a k sjezdu roveru, ten tady přistál 14. května po jistém čase vyčkávají, aby na dráze nepřistávalo se na přeletové dráze, jako třeba Perseverance, tady se oddělil ten přistávací modul až po několika dnech od té orbitální části. No a pár fotek. Těch fotek zatím nebylo nějak moc, což je překvapivé, ale tím, že do dneška jsme jich dostali nějakých 30-40, což je slabota, ale alespoň něco. Čili máme důkaz toho, že o tom, že rover sjel a i jakási pseudovidea složená z fotografií. Tady není zvuk, ale je tam mikrofon a zaznamenal vrčení stroje a to, jak sjíždí po povrchu. Tak, tady ještě máme fotky. A i ta mateřská orbitální sonda vyfotila místo přistání před přistáním a po přistání, kdy tady je ten přistávací modul, tady kousíček už je sjetý, na povrchu je ten rover, tady je horní překryt toho přistávacího modulu a tady je tepelný štít. Tady je ještě lepší fotografie, už tedy z jiné sondy MRO, té špionážní marsovské. Tady vidíme tu oblast místa přistání, rover, a tady ten zadní překryt s padákem. Tady pak jsou výřezy těch fotek, tady vidíme ten překryt, padák, a tady to je rover, a tady nad tím je uřezané, by byl ten lander. No a tato fotka pozitivně šokovala zejména nadšence do kosmonautiky, jako jsme my tady všichni. To není Photoshop, to není žádný PowerPoint, to není žádná kresba, nic takového, ani žádná koláž. Je to reálná fotografie z Marsu, z povrchu Marsu, kde tady vidíme lander, tady vidíme rover Chujung a to, co je tady, co by fotilo, tak je malá kamerka, která byla schovaná v tom roveru, on přijel, vypustili, pak odjel a nechal se vyfotit. Čili to není selfiečko, že? To by musel se vyfotit sám. Prostě zahodil foťák a pak se nechal vyfotit. To, že to opravdu je reálné, máme i tady. Tady máme vlastně téměř video. A opět šli Číňané to nejprimitivnější možnou cestou. Je to fakt jenom kamera s baterkou a Wi-Fina. A přes jste přenášeli ty data do roveru a tento přidáte přistávací platformy a to vysílá nahoru. Ta kamerka potom, že jo, se vybila, baterka už nefungovala, ale za, řekněme, pár desítek gramů hmotnosti navíc, nebo jinak využité, vzniklo něco, co prostě nemá vědeckou hodnotu, ale pro propagaci je to něco neskutečného. A tady ještě se pak později objevilo jedno video, kdy vlastně zachycuje to položení té kamerky, odjezd roveru do té fotografické vzdálenosti. Tak, pár fotek z drandění po povrchu. Tady vidíme otisky koleček. A tady to místo, kterým rover teďka projíždí, jak jsem říkal, je placaté. A je, teďka tam, kde teďka je, pokryto z té jedné strany takovými placatými zvláštními dunami, které zaujaly, protože tam se nasastavil na pár dnů, zkoumal, ale teď jede téměř jižním směrem dolů, neví se přesně kam. Možná k těm právě bahenním sopkám, kam by měl dojet za ten rok a půl, pokud bude fungovat. Tím, že rover nemá na palubě žádný citlivý přístroj, který by měl hledat stopy života nebo nějaký podobný, který by byl velice citlivý a mohl se kontaminovat při kontaktu s nějakým jiným lidským výtvorem, tak se rover nebál dojet k tomu zadnímu krytu s tím padákem. Tady to je zmuchlaný padák a tady to je ten vrchní překryt toho přistávacího modulu. Což by mohl udělat třeba Perseverance a podobné roboty, ale ti tam nechcou, protože ti mají citlivé přístroje a mají hledat života, že tam takovýmto věcem se nepřibližují. Opět hlavičky takhle a Tady to je trasa k, není to úplně aktuální, tedy jak vidíte, ale ono toho teďka moc nepřibylo. K říjnu ujel asi kilometr, teďka to je asi o 250 metrů více, takže ta rychlost pohybu je celkem vysoká, porovnáme-li to třeba z rovery Spirit a Opportunity, které byly stejné kategorie, tak ty takhle odvážně po tom poruchu nejezdili. A rover Chujung je čistě, nebo čistě plně autonomní, či on jde sám, pouze z bodu A do bodu B a sám si hledá cestu, pokud neví, zastaví se, zavolá, nevím, kde jsem, co mám dělat a poradím mu ze země, jinak si tam jezdí sám. Jak už jsem říkal, je to placka, je to teda hrbolaté, ale podívejte se na mírku, jo, tady máme 3 metry rozdíl, takže je to opravdu rovina, po které jede a jezdí se mu tam ta dobře. Opět to, že, jezdí, máme zdokumentováno, tady je místo přistání, tady je místo výskytu v době pořízení fotky, tady je ten překryt s tím padákem a tady ten had, to jsou stopy koleček. To je ta dráha, po které jel. A ono to i poměrně přesně sedí s těmi informacemi, které máme. Vždycky tady ten každý puntík, kde se rover zastavil a ohlásil svoji polohu. Takže to jako sedí dobře, takže to je pravda. Takže nám zase Číňani nekecají.
Já 5 minut přetahuješ.
Přetahuju už. Můžeš je přetahovat?
Přetahovat jako úplně jakýkoliv limit. Nemáme žádný limit, takže pokud...
Nemáme limit, aha. Jo, dobrý, tak já budu rychlý. Perseverance, všichni známe, že? Takže to můžu být rychlý. Krásný velký rover, který jezdí po povrchu Marsu. S jedním překvapením, které si ukážeme. Ta přeletová sestava vypadala jinak, že tady se šlo opravdu na první dobrou z kolizního kurzu, není tady žádný orbiter a je tam tady pouze rover a Skycrane pro přistání. Místo přistání je tady zde v kráteru jezero, což je místo, které se nám dobře vyslovuje, konečně něco, co má normální název. A je to také místo, kde v minulosti vtékala řeka, je tam dneska vyschlá delta této řeky a právě to je místo, jsme si říkali, které je zajímavé a potenciálně tam může v tomto místě být přítomen život. Tady to ještě máme jednou a ještě blíž a tady někde je teďka rover a tady tudy vtékala do toho kráteru řeka a tady je její delta. Tady ještě zvýrazněné, aby to opravdu pro ty, kdo nemají představost, to bylo už neoddiskutovatelné. To můžeme přeskočit a přistání. Klasika po tento okamžik, kdy běžně se tady oddělí nějaký lander, který motoricky přistane a z něho potom něco vyjede. Po zkušenostech pozitivních s roverem MSL se i rover Perseverance dopravil na povrch jinou technologií Skycrane. To znamená, že není tady lander, ale jakási motoricky poháněná plošina, která se zavěsí pouze na povrch a na lanech spustí ten rover na kola, odletí dopryč a rover může v podstatě okamžitě vyjet. Je to složité, je to sakra složité, ale jde to. To, že to jde, uvidíme zde, video, které asi každý viděl, ale to se neokouká. Čili vidíme přistání, teďka se díváme tedy na padák. Teď se díváme pod sebe, toto je odhození tepelného štítu, to je stále on. Mimochodem ta kamera zachytila potom jeho dopad, to tady ale nepůjde vidět úplně, že se nám to hýbe. Teď je to taková nuda, ale je to nuda z Marsu, takže to se dá vydržet. Opět teď ten sestup je na padáku, v podstatě neřízený, ale zase to finále je jaksi řízeno a opět podobně jak jsme viděli třeba u toho přistání na měsíci, tak u sondy Chang'e 5, tak i tady vlastně ten Skycrane najde přesně místo, kde ten rover může bezpečně dopadnout. Žádný kráter, žádný šutr, žádná skloněná rovina a podobně. Tak a už je to lepší. Vidíte, že došlo, tady nám to ukazuje, kde jsme. Už tady ten překryt spadá ke mně pryč. Tak vidíte, že už to sebou šibuje. Tady je finále, uvidíte, za chvilku se zvedne prach od těch motorů. A tady se díváme dolů a tady se díváme nahoru. Čili tady vidíme Skycrane, ten vidí rover a tady je fotka z roveru, který se dívá dolů. Teď bude přeseknout se kablíky, jilotinkama. Tak. Skycrane letí pryč. Tak. A rover na Marsu. A ty jsi chtěl, co tě zajímalo, odhození tepelného štítu ve výšce 4,2 km, já jsem se nespletl kilometry. Tak. Už taková klasika, opět se špionovalo, takže zachycení okamžiku sestupu Curiosity s padákem na Marsu. Co jsem řekl? A Perseverance. Tady vidíte, tady to nevidíme, ale když se to zvětší, tak to samozřejmě vidět krásně jde. A tady je to, co jsme viděli krásně z vrchu z boku, ale zase představivost nám to ukáže, to je ta delta té starodávné řeky. A podobně jako se špionoval Chujung, tak tady máme to samé. Perseverance, tepelný štít, tady je Skycrane a tady je padák s tím horním překrytem. To místo přistání, byť na těch fotkách, to vypadá jako zase placaté, tak to úplně placaté není. A tady to je snímek, který ukazuje nebezpečnost. To, co je červené, tam se nepřistává, tam se to rozflákalo. To, co je oranžové, je na hraně, to, co je takové žlutavé nebo takové divné, tak to je jako jo, ale ideálně něco modrého, že jo. Tady to je kombinace více faktorů, je to kamenito, sklon a podobně. A víte, že se přistálo do bezpečného místa, ale do okolí bylo dost nebezpečné, že opravdu ten, a automaticky všechno samozřejmě, ten Skycrane našel optimální místo, on samozřejmě nemůže šibovat sem nebo sem, to na to nemá palivo, ale v rámci nějaké oblasti pár set metrů krát pár set metrů je schopen najít to vhodné místo. No a v podstatě okamžitě, za pár sekund, nebo za nízké minuty, jsme měli první fotky. Čili opravdu po přistání, jedna z prvních věcí, která šla do éteru, tam byly fotky, samozřejmě v malém rozlišení, náhledovky, ale byly tam. No já jsem říkal, rover v podstatě okamžitě po dosednutí je schopen. Já on sami hnedka nevyjel, ověřili se systémy, musel se rozložit, ale v podstatě po pár dnech provedl první nesmělé popojíždění a následně už tedy se vydal další cestě. Jenom pro zajímavost, jak se zvětšovala kategorie roverů amerických od Sojourneru v roce 97, 11-kilového, opravdu můžeme říct vozítka, až po Perseverance, které slovo vozítko asi už říct nemůžeme, to vozidlo o velkých rozměrech, namakané, co se říká vybavení všeho možného. Takže jenom tak pro zajímavost, toto můžeme přeskočit všechno a zůstaneme u vědeckých přístrojů. Těch na první pohled není moc, ale zdání klame, jsou to přístroje, které jsou většinou kombinované, čili umí toho hodně a jsou velice přesné, takže a velice citlivé, jsou hodnotné. Zajímavé se to týká tedy o přístroje na té páži, které můžou zkoumat povrch, můžou vrtat, jak uvidíme. A podobně jako ten čínský rover Chujung, i Perseverance vybaveno radarem, který opět bude, nebo je schopen dívat se pod povrch, To není jen tak, tady to má i další důvod, protože se pod ten povrch, ne tedy hluboko, ale může vrtat malým vrtákem, který je na palubě, aby bylo vidět, co pod tím povrchem je, než se začne vrtat. Kamery, klasika, meteostanice a k MOXi se ještě dostaneme. Ještě jednou, ale to jsem řekl. Máme tady MOXi. MOXi úplně nesouvisí s rovem jako takovým. Respektive není to přístroj, který by měl zkoumat povrch nebo odpovědět na nějaké otázky, co se týká života, to ne. Ale je to pokusná výrobna kyslíku, nebo extrahárna kyslíku. Jak jsem říkal v přednášce o měsíci, je zájmem vědců, ať na měsíci nebo na Marsu, využít co nejvíce místních zdrojů k tomu, aby zásobovali naše stanice, naše budoucí mise, i nepilotované třeba, životodárnými plyny a kapalinami. Jednou z nich je kyslík, který jsme schopni relativně snadno extrahovat z CO2, které v atmosféře Marsu dominuje. A tento přístroj při prvním pokusném běhu extrahoval 5,37 gramů molekulárního kyslíku. Tady potom vidíme i vlastně, že to trvalo jistou dobu, není to hnedka. Nestačilo by to pro zásobování kosmonauta nebo něčeho takového, ale je to opravdu o ověření technologie, že to funguje a funguje to v reálných skutečných podmínkách na Marsu. Takže to je veliký úspěch. Věc, která je skryta v břichu Perseverance a není vidět, je sada kontejnerů, které jsou speciálně navrženy tak, aby do nich bylo možné uložit jádrový vrt, který odebere vrták, o kterém jsem mluvil. Ten kontejnerek se potom hermeticky zašroubuje a zatím zůstává tedy v břichu Perseverance, ale po čase, až se rozhodne, že je nastal ten čas, tak je Perseverance vytrousí umístě na povrch Marsu, třeba po jednom, nebo všechny, nebo třeba 10, a pak zase někam jinam 10. Nebude trousit jen tak, ale bude trousit pro budoucí misi MSR, to je mise Mars Sample Return, čili mise návratu vzorku z Marsu, tady jsou ty vzorky, čili Perseverance je prvním krokem této mise, a v dalších letech, v roce 27, přiletí k Marsu evropská sonda s malým vozítkem, které nebude mít žádné přístroje téměř, bude rychlojezdící a to v podstatě projede, podle toho, kde přistane, tu trasu Perseverance a pozbírá ty trubičky. Dá je do svého bříška, pojede k přistávací platformě, jde raketa, do toho dá ty vzorky, raketa odstartuje na oběžnou dráhu, tam byla jiná sonda, zachytí to a letí k zemi. Je to složité, ale nějak to snad vyjde. Toto přeskočíme. Vrtání, tady je vrták, to by se mělo hýbat, ale nehýbe se, to nevadí. Tady je tady ta vrtačka komplet. Může se točit, má příklep, klasicky jako máme doma, takže normální vrtačka. A je tedy schopna odebrat jádrový vrt, přibližně tedy o těchto rozměrech a podle typu materiálu, podle toho, jak se podaří ho odlomit, by tedy měl mít hmotnost 10 až 15 gramů. Podařilo se. První vrtání bylo na začátku září letošního roku do kamene Rošet a tedy byly odebrány i první vzorky, což tady máme, tady je pohled dovnitř toho vrtáku a tady vidíme vlastně tu ulomenou plochu toho odebraného, už vím. Tak. A tady je pohled do pouzdra, jeho jaksi zavření a to, které bylo použito, bylo pouzdro 266. Tady ho ještě drží technik nebo technička na zemi předtím, než se dalo do Perseverance. No, vrtalo se podruhé a už se vrtalo dneska jinam, takže těch vrtů už bylo několik. Tak, 3 minuty. Mluvil jsem o misi Mars Sample Return, tady máme. Jsme tedy zde na začátku. Já jsem říkal poté, odstartuje jiná sonda, která ty vzorky pozbírá nějaký vozítko, tady bude potom ta platforma s raketou, taky neoběžné dráze, návrat na Zemi. No, někdy to bude. Začalo, jako na všem tomto se vlastně už dělá. Takže i ten rover, sample fed rover se dělá, ten bude, nebude mít kola železná, ale gumová a takové dvě velké čtyři, či to bude takový jako, taková formule. Opravdu budeme za kolo rychle jet, nic jiného nebude, a sbírat ty vzorky. Tak, tady někde teďka, on je teďka už kousek dál, ale takhle někde tady je. Perseverance odtud takhle jel. A tady je něco jiného, a to je vrtulníček, o tom taky jste slyšeli, takže rychle, ještě tam Ingenuity, krásná věc. Číňané vyhazovali kamery, rover Perseverance vyhodil z břicha vrtulník, respektive takový dron, ten je tady takhle schovaný, naležato složený. A takhle potom vypadal rozložený na povrchu Marsu. Uvnitř toho tělíčka, to jsou jen baterky narvané, akumulátory a dvě kamery. Řídí si počítač, ten je malinký, a motor s dvěmi vrtulemi, a nahoře je panel s fotovoltaikou pro nabíjení a čtyři nohy. Funguje to, lítá to, co se potvrdilo. Tady první let proběhl 19. dubna letošního roku. Byl to pouze let nahoru, chvilku vydržení na místě a sestup. Mělo by se to pohybovat, nepohybuje se to, nevím proč. Let trval 40 sekund do výšky 3 metry. Jo, tady to je. Či tady vidíme, toto pořídil rover Perseverance, tyto záběry. A tady je fotografie pod sebe z navigační kamery, kterou používá vrtulníček Ingenuity pro svoji navigaci. Tady ještě by mělo být hezké video. Jo, už se roztočily vrtule. A za chvilku nám Ingenuity vzlétne. Tak víte, teď je ve 3 metrech. Malinko se natočí kolem svislé osy a přistane zpátky. No, nemám čas, přistaň. Tak už. Tak, je dole. Samozřejmě to byl nebo celá Ingenuity je testovací experiment pro ověření, zdali může něco na povrchu nebo atmosféře Marsu se pohybovat. Jde to evidentně, takže do budoucna se plánují i větší Ingenuity, které pomůžou průzkumu Marsu. A tady ukázka fotek, mimo ty navigační, má i barevnou kameru, kterou může snímat z boku místa, nad kterým se vznáší. Tady na jedné fotce úplně náhodou v rožku chytla Perseverance. A tady jeden z dlouhých letů, který trvá 166 sekund na více než půl kilometru. A tady je zrychlené video asi 10x nebo 30x z toho letu z té navigační kamery. Tak. Tady je těch letů 16 k dnešnímu dni, takže si tady ještě zvětšte ty čísla. A Ingenuity po prozkoumání tady té oblasti takových dun se vrací zpátky na to první místo startu. Uvidí se pak, co se bude dít dál, ale plánovalo se, že v podstatě po 4 vzletech, už by nemusel fungovat, takže to byl takový jako cíl inženýrů. No a vidíte, že tam je do dneška, v podstatě funguje. A jenom závisí na tom, jak daleko je od něho Perseverance, protože Perseverance slouží jako stanice pro posílání informací na Ingenuity a snímání dat z Ingenuity. Děkuju za pozornost.